بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ndugu zangu katika imani, innal muslimina kanu jama'atan wahidatan fi zamani nabi sallallahu alayhi wa sallam wa ashabihi radiyallahu anhu thumma ikhtalafu wa tafarraqu fi akhir zamani as-sahaba wa fasaru firaqan wa dhalika bi sababi tarki ba'd al-muslimina ba'd al-umuri fi dinihim. Waislamu walikuwa ni jamaa moja katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wakawa ni jamaa moja katika zama za masahaba radhiallahu anhu, lakini baadaye thumma ikhtalafu, kisha waislamu wakatofautiana, watafarraqu, wakaikhtilafiana, wakatofautiana, wakaparaganyika, kila mmoja akaenda na msimamo wake. Lakini hilo la kutofautiana, fasaru firakan, ikawa ni sababu ya kuwa ni makundi. Lakini zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam watu walikuwa ni jamaa moja, ni kitu kimoja. Sahaba walikuwa naamini hicho hicho alichokuwa nacho Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini wakaja kutofautiana na kuparaganyika fi akhir zamani nabi, fi akhir zamani sahaba ashabi rasulillah, mwisho kabisa wa zama za masahaba, ndio ikawa ni sababu ya kutofautiana. Lakini ni mambo gani yaliyopelekea Waislamu wakati huo kutofautiana? Sasa zilikuwepo sababu, haiwezekani ikawa tu basi wametofautiana. Bisababi tariki baadhi almuslimina baadhi alumuri fi dini, na hilo linapelekea kuacha, sababu yake iliyopelekea hivyo ni kuacha baadhi ya Waislamu baadhi ya mambo yanayohusiana na dini yao. Hii ndio lililopelekea, miongoni mwa mambo yaliyopelekea kuacha kutofautiana. Sababu iliyokuwa ya kwanza kabisa kutofautiana katika baada mwisho katika zama za mwisho zama za masahaba ni kwa sababu baadhi ya watu waliacha kufanyia kazi, baliacha baadhi ya mambo ya dini yao. Kisha jambo jingine lilopelekea kutofautiana, wa ihdathi al-ashya'i laysat fihi, na kuzua mambo ambayo hayakuwemo katika dini. Hili ndio lipelekea kufanya nini? Kutofautiana. Watariki fahami sahaba, na jambo jingine lilopelekea ikhtilaf kuwepo na watu kuparaganyika na kufuata mwenendo wake na kundi lake, ilipelekea ni sababu ya kuacha ufahamu wa masahabu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika dini. Wataalimatihim, na zile na yale mafundisho yao waliyofundisha waliyapokea kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hapo, kwa sababu hizo, fasara almuslimuna shi'an wa ahzaba, shi'an wa ahzaba, masahaba basi wakawa Waislamu ni makundi makundi na mapoti. Bisababi dhalika, kwa sababu ya jambo hilo. Hizi sababu hizi ambazo zisipelekea mwisho wa zama za masahaba sallallahu alaihi Allahu anhum kuwepo, ndio sababu ambazo sisi leo hii tuko nazo, na haziwezi kuondoka mpaka tulekebishe mambo haya. Ni kwa sababu ili tuwe kitu kimoja, lazima watu wote warejee na kuzuia zile sababu ambazo zilipelekea ikhtilafu katika zama hizo. Jambo la kwanza ni sababu ya baadhi ya watu kuacha mambo ya dini. Hili alituhusu au hili linanivunjia baadhi ya mambo, ni sababu ukaliacha, ni sababu ya kutuleta ikhtilafu. na pia ihdathu al-ashyai laysat fihi, na kuzua mambo ambayo hayakuwemo ni sababu mojawapo inayopelekea ikhtilaf, watu kutoka katika njia sawa. Lakini wakana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kadi akhbara, lakini huko nyuma mtume sallallahu alayhi wasallam alitolea habari waqala sataftariku ummati ila 73 firqa, akasema mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba ummati wangu utatofautiana makundi 73, kulluha finnar, yote yataingia motoni, illa firqatan wahida, sipokuwa kundi moja tu. Masahaba wakajiuliza na wao kama makundi yote 73 yaingie motoni isipokuwa kundi moja tu peke yake. Wakamuuliza kila man hiya ya rasul Allah, wakamuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam wama hiya ya rasul, ni kundi gani hilo ambalo litaingia peponi na mengine yataingia motoni, ni kundi gani hilo ambalo litaokoka? Kwa sababu masahaba kama walivyolelewa na mtume sallallahu alaihi wasallam, kila jambo ambalo linawakurubisha kwa Allah walikuwa kwa haraka zaidi kulifanyia kazi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akalitaja ile kundi ambalo litaingia peponi, akasema hiya ma kana ala mithli ma ana alayhi al-yawma wa ashabi, ni lile kundi ambalo limeshikamana nilioshikamana na mfano niliokuwa nayo mimi leo hii, mfano wa yale niliokuwa nayo mimi, yale mwenendo wangu niliokuwa nao mimi na masahaba zangu. Hili ni kundi ambalo litakuwa ni fanin kuokoka na moto wa jahannam. Fa akhbara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam anna firqatan najiya minan nari hiya ma kana manhajuhu wa aqidatuhu wa sulukuhu wa ibadatuhu wifka ma kana alayhi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa ashabuhu al-kiram. Mtume katika hadithi hii ameletoa habari ya kwamba kundi litakalookoka na moto wa jahannam ni lile ambalo ma ka hiya ma kana manhajuhu, ni lile ambalo mwenendo wake, uendeshaji wa mambo yake na akida yake na tabia na mwenendo wake na ibada za hiyo njia na hilo kundi, wifka ma kana alayhi an-nabi sallallahu alayhi wasallam, dina wafikiana na yale aliyokuja nayo mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba zake watukufu. Sifahamiana, kundi ambalo litaokoka na moto wa jahannam ni kundi ambalo akida yake na mwenendo wake na mfumo wa uendeshaji ibada unawafikiana na yale aliyokuwa nayo mtume sallallahu alaihi wasallam. Bila shaka kwamba lazima makundi yatakuwepo, kwa sababu mtume ameshatolea nini, habari. Ni jambo ambalo huwezi kulikataa kwamba hapa kuna maansari, hapa kuna masalafi, hapa kuna mashia na huko kuna kundi hayo. Kuna mtume amesema makundi 73. Kuna jambo ambalo huwezi kulikataa kwamba nyinyi kwa nini mnaanzisha? Ni jambo lipo, hao wahitaji dawa. Wahitaji nini? Lakini ni lipi kundi la kweli na ni kundi lipi ambalo wewe wawajibishwa kulifata? Ni kundi ambalo limewafikiana na kufanana na yale ambayo aliyokuwa nayo nani, mtume sallallahu alaihi wasallam. Inawezekana halipati moja kwa moja, lakini lafanana na yale ambayo alikuwa nayo mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini hivyo wali ajili tahqiqi thubutika fil firqati najia, na ili wewe uthibiti, na kwa ajili ya kutaka kuhakiki kuthibiti kwako katika ile kundi iliyokoka na moto wa jahannam, basi unzur manhajak, tizama mwenendo wako unaoenda nao katika ibada. Na hapa uweze kutizama mwenendo unaenda nao mpaka usome, mpaka ufanye nini, usome. Wewe unaona kwamba msingi mkubwa wa dini ni lazima watu wafanye nini, wasome dini ya Allah tabarak wa taala, kwa sababu ili uhakiki kwamba mimi sasa nipo, mimi salafi, mimi nipo kwenye sunna, mimi nimeshikamana na njia ya mtume. Tizama kwanza wewe ukoje, alafu upime na mwenendo wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Unzur manhajaka fil ibada, tizama mwenendo wako katika ibada. Wal aqida, tizama akida yako. Huenda wewe ni mtu wa sunna lakini akida yako ni ashaira, au akida yako ni akida ya kishia. au akida yako ni kadaria, wakataa baadhi ya mambo ya kadar, tizama manhaji yako katika akida. Tukiulizana wewe akida yako ni ipi? Ah, mimi akida yangu ya sunna. Itizame sasa ikoje, na uwezo kuikagua kwa jua imepatia mpaka usome ujue ndio hii akida sahihi na ambayo inatakana kuifuata, na hii ni akida batil. Sitaki kwani kuifuata. Pia tizama mwenendo wako, akhlaq, tabia zako zikoje, zinawafikiana. Lakini pamoja na kuwa kwamba tabia mtu azimtoi kwenye usalafi, labda ana tabia mbaya za kutukana tukana, hatoki kwenye usalafi kwa sababu ya tabia kutukana, sawa, atabakia ni salafi mtukanaji, sawa, salafi mwizi, sawa. Sifa inabaki ya wizi ya tabia mbaya, lakini hatoki kwenye usalafi kwa sababu hajavunja misingi ya nini, ya usalafi. Atabakia ni mwizi, ni kadha, lakini huyu ananasihiwa na kukumbushwa, na huenda akawekwa mbali kwa sababu ya nini, asije akaathiri tabia zake kwa watu wengine. Subhanallah. Kama alivyosema Sheikh Albani kwamba mtu anaweza kumkuta ni salafi kwa akida, lakini tabia hizbi, ana tabia za kihizbi lakini akida yake nani, salafi. Haya, na pia haitakikani, haifanyi nini, takikani. Pia wa muamalatika ma alhukam, tizama muamala wako ukoje na watawala, muamala wako wewe na mtawala ukoje. Ah, mimi sije kuishi na masamia hapa, mimi yuko kule, wewe unamsemaje na unamzingatia vipi kule? Mada ya utawala nilizungumza pale siku ya juzi msikiti wenye kitaba, kama mnapofahamu huenda mazingira yale nadhani mnayafahamu, ni watu walioathirika sana, walikuwa wameathirika na ukhawariji kipindi cha nyuma kidogo. Lakini kuna watu niliona bado ni wakereketwa, bado janga lipo. Kwa sababu ukitaka kujua kwamba bado kuna tatizo, sikiliza maswali yanakuja. Wenda mtu akaelewa, lakini sikiliza nini, maswali yakoje. Lakini kile nilichokizungumza katika jambo la kuwatii watawala, watawala wamegawanyika sehemu mbili, lakini pia hizo sehemu mbili pia zaugawanyika katika upande mwingine. Sehemu ya kwanza kuna mtawala Muislamu, na pia kuna mtawala kafiri. Tumeelewana? Kuna mtawala Muislamu, pia kuna mtawala ambaye sio nani, sio Muislamu, kafir. Hao wote wana miamala yao. Na mtawala Muislamu hatakikani kukhalifiwa, lakini inatakikana asamu ataa. Lakini hawa kwa upande wa kafiri, kama anavyosema alhukamu ala qismain, qismu almuslimun fala yajuzu khuruj alayhim wa in zalamu. Kigawanyo cha kwanza ni watawala ambao ni Waislamu, haifai kutoka dhidi yao, kutoka kwa ubaya, kwa maneno, kwa vitendo, kwa mabomu, kwa visu wala magobore, haifai kutoka dhidi yao. Wa in zalamu, hata kama watafanya dhulma, hata kama watafanya nini, dhulma, haifai kutoka dhidi yao. Na kigawanyo cha pili ambacho ni makafiri, watawala ni nani, makafiri al-kuffar, wahum ala naw'in. Na hao makafiri wako aina mbili, makafiri hao watawala, makafiri wako aina ngapi? Mbili. Kigawanyo aina ya kwanza ni al-hakim al-kafir al-adil, ni mtawala kafiri lakini mwadilifu, ana muamala wake huyu. Na pia mtawala kafiri ni mwenye kufanya dhulma, dhalim, na yeye ana nini, ana muamala wake. Kafiri ambaye ni mtawala kafiri alafu ni mwadilifu, la yadhlimu nnas, hawadhulumu watu, hukumu yake kuishi kwenye nchi yake inakuwaje? Wanatuambia wanachuoni, fanaishu fi baladihi bi amani, tunaishi kwenye mji wake kwa amani. wa adami itiani alfawda, na bila ya kuleta vurugu, bila kuleta nini vurugu, kama aasha almuslimuna fi alhabasha, kama walivyoishi waislamu katika Ethiopia. Habasha ilikuwa inaitwa kipindi hicho Ethiopia. Na pia bisami'i wa ta'a, walikaa pale unamsikiliza yule mtawala, kumsikiliza na kumtii. Fil umuri lati fihi maslaha, mambo ambayo ndani yake kuna maslahi. Na pia kukua kuna nidhamu, wal anzimati almubahati al'amati liljami', na walikuwa wameweka nidhamu zao, walikuwa na nidhamu, walikuwa zinyenyekea waislamu walikwenda pale, nidhamu ambazo ni halali, ambazo ni mubaha kwa ajili ya watu wote. Tukirudi sisi kwenye nchi yetu, salafi kama salafi anaishije kwenye nchi ya kikafiri? Na ni nchi ya kikafiri ikoje? Inazingatiwa vipi nchi ya kikafiri? Tunafahamiana? Au kuna mtu anajua nchi ya kikafiri inazingatiwa? Ni nchi ambayo haisimamishi dini ya Allah tabarak wa taala. Ni nchi ambayo inazingatiwa kikafiri. Lakini tukirejea kwenye nchi yetu, nchi yetu hakika ni nchi ya kikafiri, si ndio? Kwa sababu sheria inasema uhuru wa kuabudu. Haya maneno ya ukafiri, si ndio? Kwenye dini ya Uislamu hakuna huria tu ataabud, hakuna huria ya kufanya ibada, kwamba wewe ukitaka ukishika mti pale ukakaa ukaabudu Allah. Lakini kwenye nchi za Kiislamu zinazo hukumu nchi ya Kiislamu, hawakuruhusu wewe kwenda kuabudia mti. Juzi hapa tulikuwa tukiangalia Ihija, mwanajeshi ambaye anasimamia mahujaji, wale wanajeshi wana tauhid, wamesoma tauhid. Kuna Mhindi mmoja alikuwa amevaa hirizi shingoni mwake, akaiona akaishika, akamwambia man, anamsomea hadithi ya Mtume, man allaqa tamima faqad ashraka, anaivaa hirizi na kuninginiza hirizi amefanya ushirikina. Hiyo ni nani? Anajua nini tauhidi, anaona kwamba kuvaa hirizi ni ushirikina, akemea jambo hilo. Kwa maana ya nchi ile ya Kiislamu inazuia mtu yeyote kuabudu kinyume na Uislamu, inakataza ushirikina. Lakini tukirejea kwenye nchi yetu, ina uhuru wa kufanya nini? Ndio katiba inawaambia hivyo, si ndio? Sasa sisi tunaishi hapa kwa amani, si ndio? Nchi yetu ni ya uadilifu, ni kikafiri lakini ni nchi ya nini? Ya uadilifu. Nchi inazingatiwa ya Kiislamu hukman, inazingatiwa nchi ya Kiislamu kuwa kihukumu, yani sio Kiislamu moja kwa moja, lakini kihukumu ni nchi ya nini? Ya Kiislamu. Ikisimamiwa, ikiwa inasimamisha ibada, watu wake wanasimamisha ibada na wanadhihirisha adhana, wanasali Ijumaa, wanasali Idi viwanjani, hii wanaizingatia ni nchi ya Kiislamu, lakini kihukumu. Kwa sisi hapa tuna amani kabisa. Wewe ilingekuwa sio nchi ambayo ni huru, ambayo ni nchi ya Kiislamu hukman, usingevaa kanzu, weke zetu wasingevaa niqab, wangewaambia ni majambazi. Lakini ni nchi ambayo imefanya uadilifu katika dini ya nini? Imekuachieni abuduni. Leo ukitaka kusali usali Idi ya kwanza, swali, ikhtilafu zafanywa kazi za dini. Bismillah. Kwa sisi tukiishi katika nchi kama hii, hatutakikani kuleta fauda, vurugu. Waislamu wale waliofanya hijra kutoka Makka kuelekea Habasha, Ethiopia hapa, walitoka huko Makka, masafa marefu sana, kuja kufika mpaka wapi? Na maana wamevuka bahari, wamekuja Afrika, wamefika Ethiopia, wamemkuta mfalme mmoja anaitwa Maliku Najash. Yule mfalme alikuwa ni kafiri mnasara, alikuwa na hadi kisisini, ana wale wakasisi wale. Sijui Kiswahili wanawahitaji, mimi sijui. Unajua hivyo hivyo kwa Kiarabu. Si ni mapadri, yani watu ambao wanakaa ni wale nyuma ya padri wale wapambe wake. Lakini wale wasomi wasomi. Kwa yule mtawala alikuwa ni kafiri. Waliishi kwake pale kwa amani bila fujo, wakisimamiwa na nani? Na kafiri. Na nidhamu zilizowekwa walikuwa kizifata. Hawa ni nani? Masahaba. Tunaishi kwenye nchi yake kwa amani na kutoleta fujo. Mpaka lini sasa? Maswali sindio hayo? Lakini tunaendelea kuishi hatta yaati Allahu qaumun min al-hukam al-muslimin. Tunaendelea kufanya subira mpaka Allah atakapoleta watawala wa Islam. Watawala hao watakaokuja watawaondoa, ukataondoa wale watawala wa kikafiri wataweka wa Kiislamu. Na hali itakabadilika na kuwa kutoka katika hali nzuri. Au kama itashindikana kuondoa hao, tunasubiria hali Allah ibadilishe. Au yataghayyaru al-amru wal-hal ila al-ahsan bima arada Allah. Tunasubiria mpaka hali itakapobadilika, mpaka kila alichokitaka Allah tabarak wa taala. Situmelewa? Na nchi ya Kiislamu, nchi ya Tanzania, katika nchi za Afrika Mashariki, ni katika nchi ambayo inaongoza kwa kuwa na Waislamu wengi. Lakini nchi ambayo inazingatiwa ni kafiri. Tena Uganda, Uarabuni yafahamika sana kuliko Tanzania. Lakini Tanzania yaongoza kushikamana na sunna, inaongoza kwa da'wa salafia kwa Afrika Mashariki. Mpaka baadhi ya Waarabu ambao wanakuja huko wanasema hii nchi ni ya Kiislamu, kwa sababu wakiita watu wanashangaa, hao watu wanatoka wapi wote Waislamu hapa? Wanastaajabu, wanasali, naam wanasali, wakuja kwenye msikiti kama huu, ndio maana wakija wanahuzunika sana. Islamu hawa. Lakini kuna baadhi ya nchi ambazo zinajinasibisha na Uislamu hawapati fursa ya kusimamisha ibada. Hawapati fursa kwa nini? Rwanda ni Burundi, mwaka jana nadhani au mwaka juzi walikatazwa kuadhini. Ni Rwanda walikatazwa kabisa, hatutaki kusikiza adhana. Lakini sisi nchi yetu, wewe hata ukikosea muda wa adhana hakuna atakayekulaumu. Ukaamka saa 8 za usiku, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Labda watu watakuja wamekimbia, labda wanajua, labda jua limepatwa au mwezi umepatwa. Hupangiwi. Lakini ukifanya hivyo utaambiwa umefanya bid'a. Kwa maana ni nchi ambayo imefanya uadilifu Uislamu. Ama zile sura wanazoziweka makhawariji, sio nidhamu ya Uislamu. Sio nidhamu ya nini? Ya kutoka dhidi ya watawala. Huu sio Uislamu. Ni mambo wameyakopi huku na kuingiza katika Uislamu. Tuandamane. Hakuna maandamano kwenye Uislamu, kwa sababu athari yake ni kubwa, madhara yake ni makubwa kuliko faida mnayotafuta. Hamna naandamana na mabango. Alafu mtu anayekuja kuwazuia maandamano ana maji ya pilipili na ana marungu na pia na mabomu ya machozi, ameshika bunduki. Alafu wewe umeshika bango tu. Madhara yake yamekatazwa, haya mambo yana madhara makubwa. Kwa tazama mwenendo wako wewe na mtawala. Ama mtawala akiwa ni kafiri, alafu anafanya dhulma, sisi tunaishi kwake kwa subira. Labda anashika Uislamu, hakuna kuswali hapa. Umekuja kusali hapa asubuhi, unakuta msikiti mzima umejaa mavi ya nguruwe. Sawa. Anakupigeni, anakuweni. Tunafanya subira. Kivipi? Kama walivyoishi, tuna mfano. Kama walivyoishi Waislamu katika nchi ya Makka. Waliishi Waislamu nchi ya nini? Kabla ya fathu, kabla ya kuifungua Makka, waliishi Waislamu pale kwa subira. Walikuwepo Makureishi. Waabudia masanamu ndio walikuwa watawala maana pale. Lakini mbona mtume akushika waga, twende? Alitizama maslahi. Alitizama nini? Na Waislamu wakati huo kanu yudharabuna yuktalun. Walikuwa wanapigwa na walikuwa wanauliwa. Wengine mpaka lifikia hali mtu ana Muislamu anachunwa ngozi. Hakuna adhabu kali na mbaya kama kuchunwa ngozi. Uko hai. Sio umekufa. Mtume amepigwa mpaka amevunja meno yake akiwa Makka. Maudhi yamekuwa makubwa mpaka amekimbia. na pia wanadhalilishwa Waislamu. Mpaka Allah, mpaka Abdurrahman ibn Auf na ma wenzake alikuwa nao walikwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wakamwambia, ya Nabii Allah, inna kunna fi izzin, sisi bwana kwenye ukafiri tulikuwa kwenye utukufu, sisi tuna nguvu, wa nahnu mushrikun, aliyakuwa sisi ni washirikina, falamma amanna sirna adhilla, kwani tulipoamini tumekuwa wadhalili. Uli sahaba Abdurrahman ibn Auf, Mtume akamwambia, inni umirtu bil afwi fala tuqatilu alqawm, mimi nimeamrishwa kusamehe, endelea kufanya subira, msiwapige watu vita, kwa sababu Mtume aliona hawana nguvu. Aliona hawana nini? Hawana nguvu, msiwapige watu. Sasa masharti wanayotaja kutoka dhidi ya mtawala, wanasema idha kana almuslimuna fi halati dhafi, katika hizi hali kwamba Waislamu wakiwa katika hali ya udhaifu, hatuna nguvu, wanyonge, la yajuzu lahum alqital fi ayi hali, haifai kupigana vita kwa hali yoyote itakayokuwa, bado sisi tuko kwenye nini, unyonge. Kwa nini? Lianna alquwwata shartun, kwa sababu kupigana nguvu ya kimapambano ni sharti min shuruti aljihad, ni miongoni mwa sharti la jihad. Simelewa? Zamani mapigano yalikuwa ni kwa panga, sindio? Na ilikuwa ni vita vya kiume, ni kutoka viwanjani, mnakutana, mnaangalia na adui yako, akikatwa shingo mwenzako unakaa hapo hapo, unaingia hapo hapo alipokatwa. Vipi leo? Ukiona damu zinaruka na mimi, kwa sababu hiyo ni hubbu dunia wa karahiyatul maut, kuipenda dunia kuchukia nini? Maut. Masahaba, mtu anakatwa shingo anarudi pale, walikuwa wanajifunga miguu, hakuna kukimbia, ilikuwa ni vita vya kiume. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaambiwa, anawaambia masahaba, kule kurusha tu ni nguvu, yani kujua kurusha mishale shabaha, mambo ya shabaha, kukimbiza farasi, ni matendo ya vita kipindi hiki. Lakini sasa hivi kwa hali ya sasa tuliyokuwa nayo, watu wanakaa wana mabomu ya kisasa, amekaa zake chumbani huko, anakula zake ugali kwenye kioo kiaya, alikosei, linavuka linaruka mibonde na milima, pa sawa, watu wana shabaha, yeye anafanya hivi tu. Alafu eti hawa wanaopambania Uislamu wana kisu chenye cha kumenyea ndizi, eti anataka kwenda kupigana na adui, adui anaenda kupigana naye, yeye ana kisu cha ndizi cha kumenyea ndizi, adui yake ana bunduki AKA nini, si AKA 47, alafu wewe una nini, una kisu na fimbo kama Masai, bado haujawa na nguvu wewe. Sawa, sisi tutafute nguvu, tunaanza kuteka madefender. Defender ikipita ni mawe pa pa, wananganywa bunduki, afu mnapotea mapolini. Nyinyi ni wapambanaji au ni majambazi? Ni majangiri. Sasa hivi vitendo vya kijangiri vinanasibishwa na nini? Na Uislamu. Hali ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuvifanya hivi. Sisi tumedhalilishwa, tunadhalilishwa. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam, khawarij wa mubashiri yaktuluna ahla alislam wa yad'una ahla alawthan, makhawarij wa wanawaua waislamu wanawaacha makafiri, kisa kwa nembo ya kwamba tumedhulumiwa nchi ya kitwaguti. Nchi ya kitwaguti unafanya ibada, unaabudu muda sala zote wakati wote, hata wafanyakazi wa serikali Ijumaa ikifika muda wa fulani wameambiwa wakaswali, hakuna kazi, wanaenda Ijumaa wanaswali. Wamekuwekea uadilifu wako, wewe fanya ibada katika haki ya ibada yako, pamoja na kuwa umekatazwa na sheria fulani. Hii ni nchi ya Kiislamu, hukuma haifai kufanya fujo, kwa sababu wakati huu tuko hali ya nini, ya udhaifu, hatuna makombora wala hatuna nini. Alafu mtu huyo anatoka, anafika hapa msikitini, anamjua imamu wetu anakataa jihadi, anaingia mna bomu, yeye na watu waliokuwemo amewaua. Na katika masharti ya jihadi haifai kuua mtu ambaye hausiki. Mtu ambaye fanya nini? Amekatazwa kuua watoto wadogo. Imekatazwa kuua wazee. Imekatazwa kuua wanawake. Kung'oa miti. Mtume alikuwa anamwambia maneno haya kabla hajatoka jihadi. Haya, ukirusha bomu inakuwaje? Kila kitu na sisimizi. Kila kitu. Sasa ukhawariji ni jambo baya, si ukhawariji, sio katika Uislamu. Na da'wa salafia imetakasika na mambo haya, mafikra haya. Da'wa salafia ikatai jihad. Ijihadi ipo mpaka kiyama kitakaposimama. Jihadi ni kufuata masharti yake na nguzo zake. Lakini hamsha hamsha uliokuwa nayo na hamu ya mapigano eti isababishe kusimama jihadi. Hiyo ni sura moja wapo. Kuna sura nyingine ya kutoka dhidi ya watawala, ya kwamba hii ni tabia na harakati. Wanasema hivi, tutamsomesha huyu kijana, tumpeleke shule, tuweke Islamic. Sawa? Ile Islamic ikiwekwa kwamba watoto wakasome. Ukisha soma wewe ukamaliza darasa la saba, nenda sekondari. Lakini unasoma sekondari, unasoma primary, lengo lako baadaye uje uwe rais upindue nchi. Sawa? Ukishamaliza sekondari ukaanza form 6, alafu unaambia kwa mwenyekiti au mtendaji. Ukishakuwa mtendaji, lakini wewe unaitwa nani? Musa, unaitwa Ali, unaitwa nani? Utakuwa mwenyekiti. Utatoka utakuwa diwani. Ukitoka kwenye udiwani utakuja kuwa fulani fulani mbunge. Ukitoka kwenye ubunge mkuu wa mkoa, alafu utakuwa waziri. Hivyo wanapanga hivyo. Alafu ukishakuwa waziri unakuja kuwa rais. Ukishakuwa rais, basi tumefaulu, utaenda uibadilishe nchi iwe ya Kiislamu. Ndio mawazo ya baadhi ya watu. Alafu akishafika kwenye nchi pale, amepata uraisi, anakutana na nini? Ha? Katiba. Katiba imemnyonga hivi. Kwani tumepata Waislamu wangapi maraisi? Alhamdulillah. Lakini je, kuna aliyepindua? Unaanzia wapi? Hmm? Sio nchi yako utapinduaje? Wewe unapangiwa, pita hapa, fanya hivi, mnajadiliana, uwezi kutoka, katiba inakwambia hapa hapana. Ni jambo gumu, lakini jambo la kusuluhisha. Kwa nini hawa watu wasijiulize kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake wamemiliki vipi dunia nzima mpaka Uislamu wafika? Hawajiulize jambo hili. Jambo linaloinua utawala na kupata izza na kupindua nchi ni watu watakaposimama sawa sawa kwenye imani zao, tauhid, akida ikasimama sawa sawa, watu wakawa kweli kwenye dini, watu wakawa kweli kwenye akida, watu wakawa kweli kwenye sunna, itapinduka wenyewe bila kutumia jitihada kubwa za kujilipua, za kuua Waislamu na kuteka barabara. Utaipata watu watakapokuwa wamebadilika. Kama wanachuona wanavyosema Palestina ilivyo sasa hivi, hakuna kitachowanusuru isipokuwa wao kurejea kwa Allah na kuwa wakweli. Hili ndio linanusuru na kupaiza. Lakini muda kuwa wako mbali na dini ya Allah, wataendelea kupigwa mpaka watakwisha. Izza inapatikana watu wanaporejea kwenye tauhidi, wakaimarisha tauhidi, wakampwekesha Allah, wakaabudu yeye peke yake, wakarejea kwa Mola wao. Lakini sisi watu wengi hawaangalii hili jambo, kwa sababu sio njia ya manhaj salafi. jambo la kujilipua. Usalafi uko mbali na ugaidi mbali mbali. Lakini niwapeni mifano. Hawa makhawariji waliokuwa wanaua watu, wanaua Waislamu, sisi tumetokea Mwanza, Mwanza 2018-19 au 2020 hapa katika moja ya miaka hizi. Kuna tukio litokea, wale makhawariji waliingia msikitini na kuwa chinja chinja watu. Ulisikia? Ilikuwa 2000 ngapi? Kwenye miaka hiyo. 2019. Si moja naitwa Mkolani, walikuwa wamekaa huko kwenye mawe huko mpaka hata askari walikuwa wanaogopa kwenda. Kwa maana ni mijambazi, sisi tuite sura gani ya? Ni watu walikuwa wamebobea. Lakini hawana nguvu kubobea kwenu ni kuteka mtu mmoja. Walikuwa wanakuja Abu Ismail. Namjua Abu Ismail wa Mwanza. Ni badali ya Rogo. Badali ya nini? Abdirogo wa Mwanza. Alikuwa anawalingania na waambiaje hizi mali. Hata yule shekhe nani? Shekhe nani alikufa juzi juzi hapa? Irunga. Na yeye alikuwa anawaambia hizi mali za Waislamu hizi. Kwa hiyo wakapata nafasi kwamba na Abu Ismail alikuwa anamwambia hizi mali za makafiri ni ngawila. Ngawila. Kwa hiyo walikuwa wanakuja M-Pesa. Wale watu walikuwa ni watu wabaya. Una M-Pesa yako wanakuja na bunduki, toa hela zote. Forward kwenye namba yetu. Ukikataa alafu unamaliza umeacha mkuu ameondoka zake. Ndivyo walikuwa kifanya. Unakaa Mkolani kule juu wanateremka mjini, wanakamata M-Pesa vyote na maliza wanarudi kule. Siku moja wakatelemka, wanajua hapa kuna watu ambao hawakubali jihad, wakaingia msikitini, wakaua watoto, wakaua na wale waumini. Huku wanaswali. Kama alivyosema Sheikh Rabia, kwamba watu wanawinda nyakati za sala, wanazitaimu nyakati za sala. Afu hao makhawari wanawinda Waislamu wakati gani wanaingia kwenye msikiti waidi waue. Waliyadhu billah. Badala wao wapambane na hao, wanapambana na sisi. Na ni dhambi kubwa sana kumuua Muislamu. Isipokuwa kwa njia ya kisheria. Na yeye ile akuue wewe kwanza kuhalalisha damu yako, anasema huyu amekataa jihad. Na anayekataa jihad ni kafiri. Yalla. Matakfiri sio watu wazuri ndugu zangu katika imani. Na haya yamelelewa na watu wa Ansar Sunna. Hawa watu wenye fikra hizi wengi wao wametokana na Ansar Sunna. Nasema hivi kwa sababu ukhawariji unakuwa, sisi tulikuwa tushakuwa na akili na watu tumewaona, na tulikuwa tushaanza kusoma pia. Kuna jamaa mmoja, ndugu yetu mmoja alisilimu. Nakumbuka aliyempiga dawa kusema alikuwa ni mama yangu mimi. Akaja nyumbani, tukakaa naye nyumbani, baada ya nyumbani kwao kumfanyia uzito na nini, mama akamwambia amia nyumbani. Kamia nyumbani, kwa tunaishi naye kama ndugu kabisa. Ile ya maisha kamia Buyekera. Kwenye msikiti wa Buyekera nadhani wapo wanaofahamu Bukoba. Akaishi jirani pale, yani ukiona ukipita ukitoka msikitini kama unatoka sherisheri kutoka Uswahili ina Nyakanyasi. Ukimaliza msikiti kwa mbele kuna kajumba ka udongo kalikuwa pale. Alikuwa naishi huko. Anakuwa anapanga pale. Kwa hiyo msikiti wake karibu ni huu. Lakini baada ya miaka kadhaa nimerudi likizo, anatukufurisha. Ni makafiri hili. Unajifanya mnasoma soma, msoma ni dini. Waislamu wanadhulumiwa. Watu wanafanya kadha. Angalia Somalia wanavyofanywa. Tuambia baba, nenda. Sisi umetutakisha nini? Sio na Waislamu wanadhulumiwa. Nenda, funga safari uende. Sasa unakuja kulaumu sisi, ah, muone Waislamu. Wewe uone, si uende. Ungesema ushaenda. Tukagundua athari kubwa imeyatoka wapi? Kwa Ansar Sunna. Na ni kwa sababu hafundishi sunna sawa sawa. Na wakubwa wao walikuwa wanakaa pale sokoni, soko ya Bukoba mjini. Sehemu bara ile lango la kuingizia ndizi kipindi kile. Sijui sasa hivi kwa sababu sijafika. Walikuwa wanakaa pale, kuna washona viatu pale. Ndio ulikuwa ndio mkutano wao fulani. Abu Ismail alikuwa anampokelea wao. Wanatoka vikao vyao. Misuko ilikuwa inapangwa pale. Ndio ikaja ile tabia kuchoma makanisa. Kaka yangu mimi mwaka 2014 kitu kama hicho, kwa sababu niko bado nasoma mtawasita Kahama, alinipigia simu baada yake kidogo, nadhani 2017 hivi. Ile kuchoma kanisa ilikuwa ni wakati gani? 2018 19, si ndio? Wakati huo aliniambia siku moja, alikuwa amekaa, wakaja vijana wakamwambia ndugu zetu wamefungwa. Ni kipindi hicho cha kuchoma makanisa, kwa sababu baadhi yao walikamatwa wakawekwa ndani pale. Ndugu zetu wamekamatwa, kwa hiyo twende tukafanya nini, tuwasaidie. Ananisimulia, sasa sana ndugu zetu wamekamatwa, watu wa sunna, kheri sawa, kheri. Wakapanga, lakini wakafika njiani, kabla hawajaingia pale polisi pale Bukoba mjini, kituo cha polisi kile cha wilaya, wakasema tusiandike pale kwenye ripoti, tusiandike tulipotoka. Lakini yeye ashtuki, si wenzako tunaenda kuona wenzetu, tusiandike tulipotoka. Walipofika pale, huyo akaandika Nyakanyasi, huyo akaandika Buyekera, huyo akaandika huko, huyo akaandika huko. Kamaliza wakaruhusiwa kuenda kuwaona wenzao. Walipofika pale, anasema kitu cha kustaajabu, wako ndani wanauza habari za nje. Wamechoma mangapi makanisa? Mimi basi sijafanikisha. Wewe Muislamu gani? Nchi ya kitwaghuti lazima upambane. Huyu anasema nichoma moja. Walipomaliza anasema tukatoka, tukasaini, tukaondoka. Kumbe waliposaini wakawekewa afisa, maafisa wanawafuatilia nyuma. Ndani ya siku tatu wale wenzake wakafanya nini? Wakamatwa. Yeye akabaki. Kwa nini alibaki yeye? Ni kwa sababu yeye alikuwa ajichanganyi na wao. Wanatafuta data kamili. Tulikuwa tuna jirani yetu, nilikuwa nifanya kazi mstaafu kwa serikali. Anasali msikiti wa nyumbani kwa sala sunna pale Mafumbo, Kashai. Anasali sunna pale. Akamwambia, nimefika kule ofisini nimekuta jina lako. Wewe umeingia ingiaje huku? Wamemweka mtu fulani kwa hivi na hivi na kusaidia kama mwanangu. Mtu fulani hivi na hivi na hivi anakufuatilia. Anaswali hapa. Na mitume na serikali. Baada ya muda akamwambia huyu hapa, bwana huyu kijana wetu nyumbani, kwa sababu ndio wazee ambao tumeishi nao. Sawa. Wewe bwana, mimi nimetumwa na sheria lakini nimekufuatilia, sioni hatua yoyote ya ukhawarij. Allah kuhifadhi wa, lakini jiepushe na watu hawa na hawa. Basi yuma yake kumbe anafanya nini? Anafuatiliwa. Akaambiwa, lakini uende ukatoe taarifa ofisi fulani fulani, japokuwa yeye akunitajia ni ofisi gani. Basi akaenda pale, lakini anasema nilipokwenda nyumbani, yani nilikwenda natetemeka hivi. Nilipofika nyumbani nikachukua zile CD za Budirogo, CD za mzee Irunga, kwa sababu mzee Irunga yeye alikuwa anaichoma serikali kana kwamba mtu anaweza kaona yuko kwenye dini, kwenye donda la serikali analisema pale pale. Anasema zile CD niliona nikizichoma moto, huenda wakaona ile unga unga wakajua labda hapa kuna mzee Irunga hapa. Anza nienda kwenye choo cha shimo nazidumbukiza. Alikuwa na masidi mengi. Mimi nilikuwa na mnasi kunako mzee Irunga, achana naye, huyu ni mtu ambaye anafika za ukhawarij, anaambia hakuna shekhe kama yule. Na wale nadhani watu wengi wamemsikiliza mzee Irunga. Mzee kunasikia anasoma Qur'an. Alikuwa ni msomi wa sekula. Alikuwa anaambia ana maktaba kubwa. Walienda wakafanya namna walivyofanya, wakaiba vitabu vya wale Wakristo wale. Wakawa sasa wanasoma, anajisomea, anajua Wakristo wanafanya mbinu gani. Ndio maana yeye alikuwa na mada yake alikitembea naye. Nini? Mfumo Kristo. Hata ajui sunna ni nini yule mzee wallahi, alikuwa ajui. Anasema watu wa sunna wamevurugwa na wa Marekani. Masalafi wamevurugwa na Marekani. Marekani gani anapenda sunna isimame? Hayupo. Eti kwamba apende aje kafiri apende sunna isimame misikiti iongezeke? Eti tunatumwa. Naam. Nasema tunatumwa. Lakini baada ya kuchoma zile CD akaitwa, kwa sababu baada anafuatiliwa marafiki zake nani, marafiki akaambiwa awe anaswali msikiti ule wa Kashani, kana swali pale. Anasema siku moja akaitwa ofisini, njoo, akaenda. Sasa uende ukaangalie kule gerezani ni nani, kama habari wanazo za kuchoma makanisa. Akasema sasa chukua hizi hela, akapewa hela akanunue mahitaji ya watu wa nini, wa gerezani, kanunue sabuni, kanunue sukari, sijui mswaki, dawa za meno. Akasema usinipe, katoa za kwangu, ana sije kaa rushenga. Akatoka akaenda akanunua, afika pale asema ukikuoje sana mwambie nimetuma fulani na fulani. Lakini alifika pale kaoje akafanyia akamaliza. Sasa anasema alivyokwenda kule akakuta kuna watu wengi, akamwambia asubiri. Anasema nilikuwa nimekaa nikaliona kidume kimoja ni hatari. Yaani kwamba yeye ni jamaa, yeye kazi yake analishwa ili kazi yake yeye, kama anasema ni kama atanibana hivi na jinyea. Analikifua mapande kama. Yeye kwa ajili ya kuadhibu wale watu wapi? Ah, anasema nilipoliona lile kidume nikaogopa nikatoka. Alipokwenda anasema umezungumza sasa bwana, nimefukuzwa. Kesho rudi. Kesho yake akarudi tena. Kafika kule alipoingia akakuta bado watu wako ndani hawajabadilika. Bado wana fikra hiyo hiyo. Wanamuuliza makanisa yamechomwa mangapi? Anasema mimi sijui. Wewe ujui vipi huko uraiani? Akaweza kwani yeye hajapata taarifa, kwa sababu ndio lengo alilotumwa. Alitumwa kwamba akajue, je, taarifa zimetoka nje kuwafikia? Kwa sababu wao wako ndani lakini wanapata data. Hawana simu, hawana nini, lakini wanapata data. Makanisa mangapi ya chombo? Akamwambia sisi hatujapata. Akamwambia basi ngoja nikafuatilie. Akaondoka zake. Akaenda kuchukua taarifa kama bwana, hakuna habari yoyote iliyofika huko. Ah, asante sana nini. Chukua na hizo hela za kusaidia. Ah, sitaki. Basi akaondoka zake. Lakini ukija kutizama vijana wote hawa ambao walikamatwa, asili yao walikuwa ni Ansari Sunna. Ni watu wanafahamika na ndevu, mpaka leo hii wapigwa mfano, wavaa vifupi wale. Haya madhara tunayoyapata na udhalili tunaoupata ni kwa sababu ya watu wachache wasiofahamu sunna na mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo wewe kama salafi lazima utizame mwenendo wako na watawala uko. Lazima utizame nini? Mwenendo wako wa mta. Mathalani kadhia ya bandari. Kadhia nini? Kadhia ilikuwa ya wananchi au ni kadhia ya utawala? Ni kadhia ya utawala. Kwa hiyo sisi hatuna nafasi ya kuzungumza. Tena sisi inabidi kumsupport mtawala. Lakini baadhi ya Waislamu wametumika wasiojua sunna, wasiojua mwenendo wa Mtume, muamala Mtume ametoa maelekezo gani na mtawala. Na mtawala akisema unafanya nini? Inabidi kuitikia. Sasa watu wakachochea Waislamu wakaambiwa nyinyi mnadhulumiwa, mtauzwa. Si ndio maneno walikuwa wanasema watu? Na baadhi ya watu wanaojinasibisha na Uislamu. Huo ni ukhawariji, tabia za ukhawariji. Lakini hii kadhia iliingiliwa na masuala ya kidini. Kwa sisi inabidi Waislamu kusimama kumtetea nani? Rais. Wanamnyongonyeza rais kwa sababu ni nini? Ni Muislamu. Alafu alioingia mkataba nao ni nani? Ni Waislamu. Kwa wanaona kwamba hii nchi itakuja kufanya nini? Sihamasishi kwamba labda watu watoke. Ni jambo la kuonelea kwamba ni kadhia, sio jambo la kutoka dhidi ya watawala, ni kadhia ya utawala. Wewe raia kama raia halikuhusu. Hiyo wanatengeneza kwa ajili ya maslahi. Hata kama wewe Muislamu, katiba imekuruhusu, uliza kwa nini? Kwa nini? haifai kuuliza kwa nini. Kwa sababu madhara ya kutokuwa na mtawala ni makubwa sana kuliko, yani madhara yake ni makubwa sana. Ni bora mtu wakae kwa mtawala anayedhulumu na kula mali za watu. Kwa hiyo wewe ukitaka kuwa salafi, tizama mwenendo wako, unaishi vipi na watawala. Tumeelewana? Kwa hiyo sisi tuko katika hali ya udhaifu, hatuwezi kutoka dhidi ya watawala. So sio sharti. Sharti ni mwema na nguvu. Mwena nini? Na nguvu. Kwa hiyo mtu salafi lazima atizame mwenendo wake na watawala unakuwaje. Salafi haendi. Tumeelewana? Salafi haendi, lazima hakiki sheria ya Uislamu na manhaju salafi yasemaje muamala wangu mimi na mtawala. Wallahi, lau kama ungekuwa ni mhadhara maalum ya kuzungumzia ta'atul umara au wali al-amr, kumtii mtawala, wallahi mtaweza kustaajabu. Maulama wameandika maneno mengi. Kwa mfano, mtu sheria ya nchi imeweka nidhamu, wala sio kafiri, nidhamu ya barabara mathalan. Hawa pite hapa, ukija kiplefti lazima uzunguke huku, sawa? Ukikuta mataa lazima fanya nini? Usimame. Ikiwasha taa nyekundu usimame, ikiwasha ya kijani yalla nenda. Sheikh Ibn Uthaymeen ana maneno katika sheria yake ya Riyadhus Salihin, anasema mtu akikhalif nidhamu hii iliyoko na mtawala anapata dhambi. Anapata nini? Dhambi. Kukhalifu tu jambo la mtawala ambalo ni mubah. Lakini kuna makhawariji wao wanasema sisi hatupiti kwenye barabara ya lami, kwa sababu barabara ya lami wametengeneza makafiri, wale matakfiri wale wa Kibiti. Mimi nitembelea kabla ya Kibiti hapa, kunaitwa Kimanzichana, tulifika pale, naambiwa mtu mmoja anasema hii barabara imetengenezwa na makafiri, wale matakfiri wale. Akafanyaje sasa, lazima apite kwenye barabara? Utapita wapi? Ile ni lami ile mpaka Mtwara. Akawa anatafuta matawi ya miti na nini, anayapanga barabarani, afu anavuka juu yake. Kwa sababu barabara ni sasa, wakamwambia hizo nguo zisivaa, zimetengenezwa na nini? Sasa yeye unadhania Saudi ndio wanatengeneza tu? Kanzu watengeneza tu na Saudi peke yao? India, China, tena China ndo wanaongoza sasa hivi. Sawa? Hizi nguo hizi ambazo zinakuwa kama za shehe hapa hizi zinakuwa na nini? Wao wana design maua. Wao ndo kazi zao, kwa sababu wanaona Uislamu unafanya. Haya, umeambiwa na hiyo ya makafiri. Tena mabudha. Wabudia masanamu. Haya, utembea uchi. Au unarudia zile zama za zamani za kujifunga bishanka. Dini wameifanya kuwa nzito. Mtume ameishi na makafiri akiwa Maka, washirikina kabisa. Je, alikuwa afanya biashara nao? Mtume anakufa ameweka bondi nguo zake za jeshi. Sikusema bondi, kunaeleweka? Kuweka rehani. Ameweka rehani nguo zake za jeshi kwa Yahudi jirani yake, amechukua chakula. Tunamwambia usishirikiane na Mayahudi kadha. Mambo ya kidunia tuashirikiane nao. Tunauziana, tunanunua. Sawa? Lakini ndugu zetu hawa wanaona ukionekana unazungumza naye, yalla wewe sasa zinakuhusu. Tumeenda pale Kimanzichana, tunaambia kuna msikiti wao ulikuwa una ubao mbele. Wanaambia huu ubao, nikauliza yule mzee aliyekuwa pale alikuwa ametukupokea. Huu ubao msikiti walifukuzwa pale, na wameweka kambi ndogo ya jeshi, kwa sababu walikuwa wanafanya maharibifu makubwa. Ubao ni kwanza, ubao wa nini? Huu ubao ni wa mikakati ya kuua Waislamu wale ambao wasiokubali jihad. Wakukufundisha kwanza, afa walikuwa na picha kama majambazi. Yaani picha yako wanaichukua na ibandika hapa, leo ni huyu. Wanakupigia mstari au X. Wanachukua pikipiki. Ile pikipiki wanachukua, wanakuwa ni watu hawa, driver na aliyekaa nyuma. Huyu aliyekaa nyuma ameshika upanga. Kwa hiyo akija, nadhani matukio mlikuwa mnayapata, akija yeye wa nyuma anakuja na pikipiki, kana kwamba anakuja mapanga, wameondoka jihadi. Kuna mzee sasa, yeye mzee alikuwa msikitini, alikuwa ni mtu wa sunna, alhamdulillah, kijana wake alikuwa anasoma naye, akatuambia mimi wameniwinda mara nyingi tu. Walichokuwa nakifanya, wanaenda kama vile wanaenda kwake, wanategesia muda wa kutoka swala ya isha, kwa sababu matukio yalikuwa yanafanyika usiku. Wanatoka na pikipiki wanakwenda mpaka kwake, alafu wanarudi ili wakufanya nini? Wakutane naye anatoka, kwa sababu ukikutana naye ni vizuri kumpiga, alafu akaendelea na nini na safari. Anasema siku hiyo wameshapanga na nikuja kupewa taarifa baada ya tukio. Wanakuja kunipa taarifa, wanaambia bana, wewe unawindwa. Lakini kabla hawajamwambia, Allah alikuwa amekadiria kwamba siwezi kufanya nini, kuliwa. Anasema ni kilichotokea ni kwamba nilikaa msikitini nikashughulishwa, kuna huyu akaniuliza hili, huyu akaniuliza hili, ikafika mpaka saa 3 sijatoka msikitini. Wao walikuwa wanakwenda mpaka nyumbani, nyumbani wanasikia pikipiki, lakini pikipiki inakwenda inarudi mara 3. Kumbe walikuwa wanamuinda nani? Mzee mpaka saa 4 yuko msikitini. Alifika akamaliza kaondoka. Habari zikavuja kwamba ulikuwa unawindwa wewe. Akabidi akajiripoti mapema polisi. Akaambiwa usikae hapa, hamia wapi, kwende Dar. Basi akatoka kaenda Dar. Mpaka pale maaskari walipokuja pale, wanajeshi wakaika kambi, ndio watu walitoka. Sasa wakati sisi tunafika kipindi hicho 2017 ile 18 tulipokelewa, tulifika pale, ndugu yetu alienda kututembeza kule, tukatembea tembea mashambani mashambani kimanzichana huko panaitwa, tukarudi kabla ya kimanzichana. Mvua ikanyesha, tukakutana na jamaa mmoja anafika la Ukhawarij. Mvua iliponyesha tukakimbilia kwake, anaishi kwenye kajumba ka kamshonge ka peke yake kwenye shamba zima peke yake, anafuga kuku, anafuga nini. Sasa mvua ilivyonyesha tukakimbilia humo, na yeye akatukaribisha. Sasa naingia hivi, naona nikaona kisu kimeniingilia, akasema yalla, tumeingia humo humo kitana na yani fikra zao kwamba lazima tumfuate mtume kila kitu. Analala kwenye kile vile vitanda ambavyo mlilalia vile vya kushona vile vya nini vya kamba zile, alikuwa nacho hicho, ana visu kama vile vimeninginia, si ana vitu vimekaa chini, akaelewe kieleweki. Sasa hapa akifunga mlango, kila mmoja atajua atapitia wapi, hawa wanakufa lillahi. Mvua ilipopungua tukamwambia sisi tunatoka markazi huko, tunataka matunda. Akasema naam, mtawapa, pelekeni wanafunzi, hamna shida. Nikamuuliza ile mwenyeji wetu, maana shamba kubwa, kwa nini asiwape nyinyi mkaweka msikiti hapo, mkaweka na wanafunzi wakawa wanasoma, kaweka kama kituo cha kusoma wanafunzi? Akamuuliza hili eneo hili vipi? Ah, shamuuzia kafiri mmoja huko mjini. Ambia anauzia makafiri, anawaachia Waislamu? Akasema kafiri si hivyo unavyojua wewe, kafiri ni Muislamu. Ah, kumbe ni Kharij. Akasema yeye, kwani hujui? Aya, kwani mna mikakati gani ya kumpiga dawa? Hawa wapigiki dawa, yaani wapigiki dawa isipokuwa dawa. Basi tukatoka tukaenda kule, ndo tukasikia zile habari zake nyingine. Lakini hakupita wiki mbili alikamatwa na yeye hatia ya mauaji ya Kibiti, na yeye alikamatwa akapelekwa, hawajulikani walienda wapi. Na hili jambo la kukamatwa wao ndo haki, ndo stahiki yao, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema la in adraktuhum la aktulanna qatla adi, kama hao makhawariji nitakutana nao nitawaua kama walivyouliwa watu wa Adi, taangamiza kabisa, kwa sababu hawa ni watu wabaya. Sharu tahta adimi sama, hawa ni watu wenye shari ambao wako chini ya mbingu, makhawariji. Lakini walillahi alhamdu, nchi yetu ilielewa dawa salafia, ilielewa kwa nini hawa watu watahadharishwa, ikawa ndio sisi ndio msaada wa nini wa serikali kuwavumbua baadhi ya watu. Haimaanishi kwamba walikuwa wanatumika mashekhe wa kisalafi, wallahu aalam, sijui mambo ya kiserikali, lakini kusimama kwenye mimbari na kutahadharisha hayo mambo, walikuwa walibainikiwa kwamba Uislamu uko mbali na haya, ni kikundi baadhi chao cha watu waalifu hawa. Na kweli wale ni haki ya kuita majambazi, kwa sababu kama walikuwa wanataka jihadi, mimi mtu mmoja nikutana naye Bukoba mjini, alikuwa anafanya khutba kwenye msikiti mmoja kitoka Migera ni barabara kurudi Bugabo, barabara maeneo ya pale, barabara kurudi shule ya sekondari kule Mgeza, si Mgeza, hapo kuna kasenta, kuna msikiti nyuma yake ulikuwa hausaliwi sana sana kwa sababu Waislamu kule ni wachache. Wengi walikuwa na swali pale walikuwa ni wanafunzi wanatoka shule moja ya iko pale sekondari pale chuo. Sasa siku moja amekuja kijana mmoja anaitwa Ridhwan, na yeye anasema anatoka pwani ambapo kuna migogoro yote. Amekaribishwa na vijana pale, vijana wenyeji. Mimi nilikuwa nakuja kutoa hutuba naondoka, kwa sababu sina uongozi wote pale msikitini. Lakini kama kuna kuja khatibu lazima nitaarifu mimi, kwa sababu ndio khatibu wa kila siku pale. Sasa wakamleta yule kijana, mimi nilikuwa kwenye hutuba, akaingia naona sura ngeni. Ndio kipindi hicho ameapishwa Mama Samia. Wakati ule ni wakati ambao utakuwa na faudha na vurugu nyingi. Kwa nini ameapishwa Muislamu? Kwa nini ameapishwa hivi na kadha hivi na hivi? Nikawa nahusia kwenye khutba njia ya wema waliotangulia kunako kwa tawala kuombea salama. Kwa sababu akitengamana mtawala kwatengamana nini? Na nchi. Mtawala akiwa mbovu na nchi inakuwa nini? Mbovu. Ndio maana baadhi ya salafu saleh wanasema lau kama mimi nina dua ya kuijibiwa basi ningemwombea mtawala. Ningekuwa na dua inaitikiwa kwamba Allah nikiomba hivi Allah anaitikia moja kwa moja, basi ningemwombea mtawala anyoke. Kwa sababu akinyoka hata Uislamu wako utakuwepo sawa sawa. Sasa nikawa nawahusia masuala kama haya ya kuwatii watawala na kuombea dua usalama na kadha, watu silitefuji, wasizungumzie masuala ya utawala hayawahusu, wachie wao wewe kama Muislamu dini na dini yako, achana na masuala ya siasa, demokrasia haikuhusu. Basi yule kijana aliposikia akasimama akapewa kalima, bwana kuna mgeni ametoka wapi karibu bwana, akaanza kuzungumza. Katika kuzungumza akaanza kuikosoa hutuba yangu. Huyu vipi? Kwa sababu hutuba inaelekea mle mle, na yeye akaanza kuingiza ukhawariji alitoka nao huko bwana. Sasa akaanza kusema kwamba makundi yote ni makafiri ya Kiislamu. Yale makundi 73 aliyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam ni makundi ya kikafiri. Kabisa sasa nishike simu yangu ni note kwanza hiyo nukta. Kwa sababu alikuwa ashanichanganya mengi nyuma. Makundi yote 73 ni wapi? Yale ambayo anasema 72 motoni, kundi moja sipokuwa itaingia janna, anasema makundi haya ni makundi ya kikafiri. Akasema ngoni note, mimi nimuulize vizuri. Alete ushahidi. Kwa sababu haya makundi yanatajwa ni makundi ya Kiislamu. Sasa tafutari ku ummati. Kwa maana ummati wa man? Ummati wa Muhammad. Alafu akaingia masala ya utawala kwamba haifai kutawaliwa na mwanamke. Akasema lele. Kaleta rushengo. Ni nchi ambayo sio ya Kiislamu. Wana uhuru wa kumweka mtawala yoyote. Naam ni maneno sahihi, lakini sio maana ya kuzungumzia pale. Kuchochee uchochezi. Na pale walikuwepo wanafunzi wanatoka chuo, wanafunzi wa sekondari wananaza mambo kama yale. Mambo ya hamasa. Wanapenda sana. Akasema huyu simuache. Kwa sababu kuna wanafunzi hapa, lazima nirekebishe kila jambo. Kasema tuwezekani kutawaliwa na mtawala wa kike kama zilivyokuwa historia na maneno ya Mtume kwamba atakayetawala akitawaliwa na wanawake ni bora wajichimbie shimo wajizike. Ni maneno sahihi, si ndio? Maneno sahihi, lakini sio mahala pake. Huu ni uchochezi wa kutoka dhidi ya nini? Ukhawariji wenyewe. Ndio nini ukhawariji? Baada ya kukaa nikasimama moja kwa moja, kana kwamba namshukuru, kumbe lengo langu ni kusahihisha. Nikamwambia hakuna ushahidi wowote wa kuonyesha kwamba yale makundi 72 ambayo Mtume alisema ya motoni kwamba ni makafiri. Hutopata hata hadithi ya Jalalani kwamba wale ni makafiri. Alafu jambo la pili nikamwambia, sisi tuko kwenye nchi ambayo sio Kiislamu. Naam, sahihi maneno uliyosema, lakini haya ni maneno ya uchochezi kutoka dhidi ya watawala, sio maneno yanasema watu wa sunna. Huu ni msikiti wa sunna. Nikasema sasa hutuba zinazofuata zinazungumzia taatu ulatul umur, ni kuwatii watawala tu. Nikamtisha. Sasa wale vijana wenzake walikuwa na fikra hizo, wakaumia kwamba mbona tumemleta shekhe amejibiwa hapa, ameharibiwa alichozungumza. Nikamwambia hawa wanafunzi hawa wanapokea nini hapa? Wanakuja kupokea mambo ya hatari ambayo haitakikani. Basi yule jamaa alipomaliza tukatoka nje, akaniuliza wewe unaitwa nani? Nikamwambia mimi naitwa Abu Azhari, Adam Azhari. Ah, wewe unaitwa nani? Naitwa Ridhwan. Unatokea wapi? Natoka huko pwani. Sehemu gani? Ananitajia mahala huko kwa Kibiti, mbele ya Kibiti, baada ya kutoka Kibiti kwa mbele. Nikasema oh, lo, 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 lo. Alafu kijana aeleweke anatokea wapi, ana kabegi. Sasa mimi baada ya kusema yale maneno ya kwamba hutuba zikazofuata zinazungumzia masuala ya kumtii mtawala, wale vijana wakawauma sana. Mmoja akasimama, bwana, naona hapo kama vile kuna ugomvi. Nikamwambia hakuna ugomvi hapa. Ugomvi labda unaozungumzia wewe. Hapa tunabainishiwa dini. Ukhawariji, huu ni tabia za kikhawariji ambazo Mtume amezikemea kwa hadithi nyingi. Jambo la kuwatii watawala hata kama atakuwa ni kafiri, muda kuwa wewe huna nguvu, kwa sababu alisema jambo la kutoka. Nikasema wewe kama unataka kutoka, toka mwenyewe, kwa sababu siku hiyo nilikuwa na hasira. Ukitaka kutoka, toka mwenyewe, sio kuwashawishi hawa. Bado hawa hawajapata uwezo wa kwenda, na wako kuna uhuru wa kuabudu, wa kumwabudia Allah tabaraka wa taala. Wako kwenye uwezo wa kuabudia kwa ajili ya Allah, unafanya da'a, hata makafiri unawalingania. Wewe kama unaona kwamba haifai, nenda peke yako. Sisi watu wa sunna hatuwezi kufanya mambo haya, kuna masharti. Jihadi ya pambano nyuma ya mtawala. Wewe una mtawala gani? Mtawala wako ni Abdirogo? Mtawala wako ni Abu Ismail? Sasa akaona kwamba haya maneno mazito. Lakini nikahisi kwamba hawa vijana waliokuwa pale wameshaathiriwa. Maneno tayari umeyasikia kwamba hatuwezi kutawaliwa na mwanamke. Lakini ni aula kuliko mwenda zake. Alaisaka? Ndio hivyo. Yaani waliona kwamba ni bora kutawaliwa na kafiri kuliko kutawaliwa na Muislamu. Ni madhara gani mepesi? Akhafu dharadain. Ni yapi madhara mepesi kati ya mawili? Yule alikuwa kafiri kimya. Magufuli alikuwa. Nani alikuwa anasema? Kwa nini ameingia ni Muislamu? Walillahi alhamdu, ana khairi nyuma ya Uislamu. Tunabashiri, tunataraji kwa Allah khairi itoke. Kwamba uenda sisi kesho nguvu ya Uislamu itakuwa ni kubwa. Mwombea dua. Hawa ndio wanachochea kwenda kuvunja kule. Ukhawariji ndio maana maulama wanasema sio Waislamu. Naam. Nadhani tumalizie moja kwa moja kwamba muda umeenda sana. Kwamba kuhakiki kwamba wewe ni salafi, tizama mwenendo wako. Tizama wewe muamala wako na mtawala. Akida yako ipikue. Uipime, je, inawafikiana na wema waliotangulia? Kama utakuta kwamba haiwafikiani, basi jitahidi sana kuwapambana na mwenendo wako kuwafikiana na dini ya Allah tabaraka wa taala. Naam. Wa illa, kama haiwafikiani, wa illa fala, haiwezekani kuwa salafi. Hakuna salafia jihadia, hakuna ambayo walikuwa wameanzisha watu wa Uganda ikapokelewa na kuingia Tanzania, ni salafia afa ni watu wa jihadi. Hakuna jambo hilo. Watu wa jihadi wanaua watu tu barabarani bila sababu yoyote ya kisheria. Hakuna jambo hilo. Kwa hiyo kundi ambalo lina hakiki yale aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake ni da'wa salafia, ni usalafi, ndio una hakiki mwenendo sawa aliyokuwa nao Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwenendo uko sahihi. Isije ukapima mwenendo wa mtu fulani ukaichafua da'a salafia. kuna da'wa, kuna watu simelewana, kwa sababu kuna watu wakitaka kuchafua da'wa salafia wanapitia kwa watu kwamba aha, huu ndo salafi huu. Haya tumeyasikia kwenye vinywa vya Ansaru Sunna, sio maneno ya sawasawa, ni maneno ya dhulma. Usalafi umetakasika, watu ndo wana mapungufu, simelewana, watu ndo wana nini, lakini da'wa salafia imenyoka, ndo dawa ya haki. Mimi nikiwa na mapungufu katika mwenendo wangu na ibada zangu, haimaanishi da'wa salafia ndo hii mapungufu haya, simelewana. Lakini watu wanaichafua da'wa salafia kwa sababu vijimaneno vya watu pembeni, kwamba haya hao masalafi yao. Sasa mtu labda amekuta anasema na mke wa mtu, anaambia hao ndo, huo ndo usalafi huo. Haya maneno sio uadilifu, ni maneno ya dhulma. Mtu ataulizwa siku ya kiyama, na wala muislamu hatakikani kupokea maneno haya bila kutizama mapungufu ya binadamu. Je, muislamu akiiba, je ndio uislamu uko hivyo? Je, uislamu waruhusu kabisa kuiba au uzinifu? Uislamu ndio wapambana na haya, alafu unasibisha vipi? Uislamu umenyoka, watu ndio wana mapungufu, simeelewana waislamu. Kwa hiyo jambo zima ni sisi tuhakiki da'wa salafia kwenye matendo yetu, walillahi alhamdu. Tuna mwalimu, unapoona matendo unayofanya yapime, je kuna mafundisho? Hakuna, acha. Tumeelewana, tusikaribishe ikhtilafu ambazo zilikuwepo toka mwanzo, kuacha baadhi ya mambo kwenye dini. Ukiambiwa hili bwana, hii sio katika sunna, hii ni katika hizbia, hii ni katika bid'a, acha, fuata kile ambacho ni nini, ni sunna. Mpaka uone kwamba da'wa salafia ni nzuri. Ansar sunna walikuwa nakataa kuitwa masalafi, na nyinyi mnalifahamu hili. Leo hii ndio wao wanasemaje, sisi ndio masalafi wa haki, wale ni masalafi jadida. Sasa hawa wajadida walikuwaje nyuma na nyinyi mlikuwaje sasa hivi? Wajadida ni wakina nani? Ni wao au nyinyi? Kwa sababu nyinyi mko mnakataa mwanzo, nyinyi ndio majadida, si ndio? Na neno lenyewe linakataa salafia. Neno salaf ni kile kilichotangulia nyuma, alafu kusema jadida kipya, yani nyinyi dawa yenu imetangulia mpya. Maana yake nini? Hata maana inyoki kwa Kiarabu, na wanachuoni wamekemea kwamba hakuna kitu kicho salafia jadida, hakuna, kwamba wapya wana misingi mipya. Lakini jambo ambalo wanataka kuichafua dawa salafia, haichafuki, wanachafuka wao, wanachafuka wao kabisa. Mpaka leo hii wanachafuka wao, wanaonyesha kwamba mapungufu yao walivyo katika sunna. Nadhani mimi nikomea hapa. Tumwombe Allah tabarak wa taala yuthabbitana ala manhaji salafi, tumwombe Allah tuthibitishe katika manhaji salafi, na tuonyeshe haki popote itakapolipo au itakapokuwa ilipo, na tuthibitishe katika hiyo haki. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.